Ons loflied sing uit Psalm 116. Om my was bande en strikke van die dood en angste van die hel het my laat bewe. Ek was benoud, vol droefheid was my lewe, maar ek het die Here gesmeek in al my nood. Ag Here, red my na u beloftenis. Psalm 116, die eerste drie verse is ons lofsang. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u. Van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Bely nou ons geloof in die heilige, drie-enige God. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Broeders en susters, ons gaan onsself nou wel bewus en met aandag plaas voor die wil van die Here soos beskryf is in sy wet, in Deuteronomium 5. En dan gaan ons direk daarna sing uit Psalm 75, die verlossing, roem en eer. Dit kom nie uit woestyne ver, nie uit oos of weste her, want die regter is die Heer, Hy sit bo die hemelboog. Hy verneder en hy verhoog. Psalm 75 vers 3 en 4 is ons antwoord op dit wat ons gaan hoor in die wet van die Here. Hy het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daarin dink dat jy in Egypte land 'n slaaf was. En die Here, jou God, jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here, jou God, jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat dit met jou goed mag gaan, in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie eg breek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. U alleen, u loof ons bly, ja, ons jubel tot u eer. want die naam is trouwe Heer vir ons, die volk, tot het troos nabij. En daarom roem ons in ons land oor al die wonders van die hand, en ons sien die wonders ooral, in die geboorte van een kind die afgelope week, in die reens wat geval het, in die leven wat ons mag hê, in die gezondheid en die kracht, in ons samen zijn vanochtend hier. Ons sien die wonders, hoe u bezig is in ons leven, persoonlijk in gezinnen en families, hoe u ook nieuwe families skep als ons hier die komende weken trouwen mag beleef, u voeg twee jong mensen samen in een nieuwe gezin. U wonders is groot en is heerlijk. Ons aanbid u daarvoor. En dis ons bede, Heere, dat u die wonder sal bly groot maak in ons leven, en dat u ons oë sal oopmaak om dit te sien en dit te herken, en u voor daar te erken, dat ons daaroor sal praat en mekaar sal bemoedig. U is groot, u is heerlijk, u die Almachtige, doen hierdie dinge, en ons mag u kinders genoem word. Ons is aan u verbind, ons is die begunstigdes van die eeuwige testament wat ons in Christus mag hê. Ons mag vir u sing en ons mag ons geloof in u bely. Ons mag geniet van al die weldade wat u in die Here Jesus so ryklik oor ons uitgiet. Dankie Here vir al die onverdiende guns. Dankie dat u so oneindig getrou is. En dit niet in staande, al die dinge wat ons doen, dat is baie mooie dinge wat gebeur in ons leven, maar dat is ook baie dinge wat ons doen wat nie reg is nie. Ons bid vir volkome vergifnis van al ons sondes en al ons gebrokenheid. Reken ons die kwaad nie toe nie. Daar is soveel dinge wat ons halfhartig doen, of met teesin doen. Ons het so pas weer die wet gehoor, en u wet is goed, u wet is rein, dis suiwer goud, maar as ons leven daarin meet, en eerlijk kyk hoe ons moet maak, en hoe u wil hê, ons moet leven voor die aangezig, dan besef ons, daar is nog soveel wat nie reg is nie. Ons moet nog baie groei in heiligmaking, en in liefde vir u en vir mekaar. Heere, moet nie met ons na die gereg gaan in onszelf nie, want ons sal dit nie kan verduur voor die aangezig nie. Wil jy om Christus wil al ons ongerechtighede bedek, en lei ons dier die Heilige Gees op die pad van reg maak, dat ons hoe langer hoe meer die strijd en die sonde sal aansê, die verkeerde sal afsterf en die goeie sal doen. Ons dank u vir almal wat in hierdie tyd van die jaar tot ruste mag kom. Na baie besige tyd, is het wonderlik om te mag weet, dat ons ook hierdie rusttyd uit die hand mag ontvang. Ook dit is genade. Gee dat ons fisies, maar ook geestelik tot ruste mag kom, wat alleen by u te vinde is. U is ons rots, sterk, stevig, ten alle storms, ten alle ongetuie. Ons gaan nie die rus elders vind, as net by u nie. En daarom bid ons, Heere, waar ons ook al gaan, as ons op reis gaan, dat u ons daar sal bewaar, ook op al die paaie wat ons gaan. Bring ons weer na die rusttyd veilig by die huis. Wil u ons ryklik seën by die aanhoor van u woord. U woord spreek so krachtig, dit bemoedig en dit vermaan, dit roep en dit versterk, dit spoor aan, dit vlek oop, alles moet ons hoor. Gee ons een oop oor en een ontvanklike hart, en laat die woord wereldwijd in kracht verkondig word, soos wat u dit wil hê, ook daar waar dit moeilik is om dit aan te hoor, omdat die omstandighede moeilik is. Wil u wees met ons broeders en susters wat vervolg word, dat hulle ten spyte van alles steeds sal getrou bly aan u. Hoor ons gebed, Heere. Luister na ons smekinge. Kom ons tegemoet in al ons omstandighede, om Jezus Christus wil. Amen. In Psalm 89 sing ons van die trouverbond, so het die Heere gespreek, het hy met David opgerig. En hy sal het nooit verbreek. Uit vrye guns, so sê die Heere, sal het my nimmer meer berou nie. Niks die vervulling van my eed aan hom weerhou nie. Jou nageslag, o vors, bevestig ek vir ewig. Jou rykstroon bou ek op, van kind tot kind gestewig. Ons sing met die oog op die bediening van Godse woord, Psalm 89, vers 2 en vers 14. Broeders en susters, ons gaan vanoggend in die woordbediening stilstaan by Psalm 116 en besonder vers 13 en 14, die gelofte wat daar afgelê word. Ons sal na die tyd die beruiming daarvan sing, Psalm 116 vers 7 en 8. Dit is ons antwoord op die woordbediening, Psalm 116 vers 7 en 8, direk na die woordbediening. Maar in verband met Psalm 116 gaan ons eers lees in die wetboek Numeri, hoofstuk 28, en daar lees ons vers 1 tot 8. Verder het die Heere met Mooses gespreek en gesê, gee bevel aan die kinders van Israel en sê vir hulle, julle moet daarvoor sorg om my offer, my spys vir my vuuroffers as lieflike geur vir my, op die bepaalde tyd aan my te bring. En jy moet vir hulle sê, dit is die vuuroffer wat julle aan die Heere moet bring, 2 jaar oud lammers, sonder gebrek, elke dag as 'n voortdurende brandoffer. Die een lam moet jy in die môre berei, en die ander lam moet jy teen die aand berei. Met 1/10 van 'n eva fyn meel as spysoffer, gemeng met 1/4 hin uitgestampte olie. Dit is die voortdurende brandoffer, wat by die berg Sinaï ingestel is as 'n lieflike geur, 'n vuuroffer aan die Here. En die drankoffer wat daarby behoort, moet wees 1/4 hin vir elke lam. In die heiligdom moet jy die drankoffer van sterk drank aan die Here uitgiet. En die ander lam moet jy teen die aand berei, met dieselfde spysoffer as in die môre, en met die drankoffer wat daarby behoort, moet jy dit berei, 'n vuuroffer van lieflike geur aan die Here. Nou met hierdie wet van nummer 1 gedagte, luister ons nou na Psalm 116. Ek het lief, want die Heere hoor my stem, my smekinge, want hy het sy oor tot my geneig, daarom sal ek om in my dae aanroep. Bande van die dood het my omring, en angste van die doodryk het my getref, ek het benauwdheid en kommer gevind, maar ek het die naam van die Heere aangeroep, ach Heere, red my siel. Die Heere is genadig en regverdig, en onze God is 'n ontfermer. Die Heere bewaar die eenvoudiges. Ek het swak geword, maar hy het my gehelp. My siel, keer terug tot jou rus, want die Heere het goed aan jou gedoen. Want u het my siel gered van die dood, my oog van trane, my voet van struikeling. Ek sal wandel voor die aangesig van die Heere in die lande van die lewendes. Ek het geglo toe ek gespreek het. Ek is diep neergebuig. Ek het in my angs gesê, alle mense is leenaars. Wat sal ek die Heere vergeld vir al sy weldade aan my? Ek sal die beker van verlossinge opneem en die naam van die Heere aanroep. My geloftes sal ek aan die Heere betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk. Kosbaar is in die oë van die Heere die dood van sy gunsgenote. Ach Heere, sekerlik, ek is u kneg. Ek is u kneg, die seun van die diensmaagd. U het my bande losgemaak. Ek sal u 'n offer van danksegging bring en die naam van die Heere aanroep. Ek sal my geloftes aan die Heere betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk, in die voorhoewe van die huis van die Heere, binne in jou, o Jerusalem. Halleluja. Vers 13 en 14, ek sal die beker van verlossinge opneem en die naam van die Heere aanroep. My geloftes sal ek aan die Heere betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk. Geliefde gemeente, om 'n gelofte af te lê, is nie 'n ligtelike saak nie. 'N gelofte dra die gewig van die eed. Die almagtige God word ingeroep om as enigste kenner van die hart vir die waarheid in te staan. En hy kan getuig vir die waarheid. Van die besef was ons vaders op 9 December 1838 en die daaropvolgende dae baie diep bewus gewees. Hulle het geweet wat hulle gedoen het toe hulle destyds die bekende gelofte afgelê het. En hulle het baie goed geweet met wie hulle te doen het. Die gewig van 'n gelofte kom sterk na vore in Psalm 116. Opmerklik is die breër verband waarbinne dit in hierdie psalm gestel word. Die eed word afgelê in die grens van die verbond. Die verbond wat die Heere met sy volk sluit. Verbond is soos 'n verband. Die Heere verbind hom aan sy volk en sy volk aan hom. Binne die verbond het die gelofte baie besondere waarde. Dit gee krag, dit gee troos, dit gee sekerheid. En dit sit jou op die spoor van dankbaarheid. Ons hoor al die dinge in Psalm 116. En so wys ek u vanoggend op die betaling van ons geloftes voor God. En dan is daar twee sake wat hier na vore kom. Die een is die inhoud van ons gelofte en die tweede is die betaling van hierdie gelofte, die nakom daarvan. Die inhoud en die nakom van ons geloftes voor God. Gemeente Psalm 116 laat ons grotendeels in die duister oor die omstandighede waarin die digter leef. Daar word twee opmerkings gemaak wat vir 'n mens tot 'n mate 'n idee gee van die omstandighede waarin die digter is. In vers 3 vertel hy van bande van die dood wat hom omring en angste van die doodryk wat hom tref. Dit maak mens bang. Vers 11 sê dat die digter in 'n leuenagtige wêreld is. Hy kom agter die mense lieg en bedrieg. Op sigself sê dit nie so baie nie, want dit is redelik algemeen, al hierdie dinge. Waaroor die psalm wel duidelik is, is die uitwerking wat die dinge op hierdie man se gemoed het. Die feit dat die bande van die doodryk hom omring, maak hom benoud en bekommerd. Want dit is logies, dit sal ons allemaal benoud en bekommerd maak. Die feit dat hy nie op die woorde van mense kan pijl trek nie, maak hom geweldig onseker. Dis ook logies. Dit sal ons allemaal onseker maak, as jy nie mense woorde kan vertrou nie. Hierdie man het nie vastigheid nie, nie in homself nie, nog minder in die mense om hom. Hy kan niemand vertrou nie. Nou die nood wat in Psalm 116 beskryf word, is so typies. Dis precies hoe die in sonde gevalle mens is. 'N veldblom wat vir 'n kort tydjie bloei en dan verskroei dit. 'N damp wat vir 'n oomblik verskyn en dit verdwyn. In die mens se lewe self kry jy nie 'n vaste ankerplek nie. Oor wat môre wag, staan daar groot vraagtekens geskrywe, oor wat volgende jaar gaan gebeur, het ons hoegenaamd geen duidelikheid nie. Ons kan daar allerhande wense hê en ons kan hoop, maar ons weet nie wat gaan volgende jaar gebeur nie. Geen mens kan met sekerheid sê waarop die gebeure van die dag afstuur nie. Hierdie toedrag van sake veroorsaak dat baie mense op 'n kort termyn 'n bestaan probeer maak. As die lewe net 'n damp is, wel, laat dit so wees. Intussen eet en drink ons en ons word vrolik en ons maak die beste van die saak. Môre sterf ons en dan is alles verby. Jy leef net eenmal. You only live once, YOLO, 'n bekende gesegde. Leef voluit. Dis 'n ligsinnige leefwyse. Uiters ligsinnig. Hoe anders praat die gelowige kind van die Here in Psalm 116? Hy is ook aan verganklikheid onderwerp. Maar luister hoe hy sy geloof te midde van hierdie verbygaande lewe bely. Ek het lief, want die Here hoor my stem, my smeking. Ek was benoud. Ek is bekommerd. Maar ek het die Here aangeroep. Ag Here, red my siel. Hierdie man wat verbygaande is, het 'n vaste punt in sy lewe. Mense kom, mense gaan, maar die Here bly. Mense lieg, die Here nie. Ongelowiges dobber rond in onsekerheid. Gelowiges nie. Gelowiges kyk oop oë na die werklikheid. Hulle sien die almagtige God as regeerder en hierdie werklikheid raak. Dis die vaste punt. Maak die groot verskil tussen 'n gelowige en 'n ongelowige. En dit gee vir hierdie man rus. Mens hoor die skommeling in Psalm 116. Maar hy kry rus. Hy word getroos omdat hy met die ewige God in die verbond saamleef. Nou kom hy hier teen die einde van die psalm en hy sê, ach sekerlik, Here, ek is u knegt. Ek is u knegt. Seun van die diensmaagd. My ma het in verbond met u geleef. haar ma, my ouma, het ook in verbond met u saam geleef. En ek eveneens, u werk deur die geslagte, verbond met Abraham, u vriend, bevestig u van kind tot kind tot kind. Here, ek het deel aan die verbondsbeloftes, belofte van lewe, kosbaar is die dood van die gunsgenoot in die oë, want kosbaar is die lewe. U vat die kinders nie sommer lukraak weg nie. U laat hulle leef om voluit te eer, solank as wat ons lewe. Daar is belofte van herstel, u bewaar die eenvoudiges. Ek het swak geword, maar u het gehelp. Daar is beloftes van versorging. U het my siel van die dood gered, my oog van trane, my voet van struikeling. Here, daar is wonderlike beloftes wat u gee. Ons mag daarop vertrou, ons mag daaraan vashou. Dis die enigste vaste baken in 'n wêreld wat op losse skroewe staan. 'N wêreld waarin ons elke nou en dan moet hoor van verskriklike nare en akelige dinge wat gebeur. En gemeente, as die digter tot by hierdie insig kom, dan lê hy die gelofte af waaroor het gaan in vers 13 en 14. Hy is in hierdie doodloopstraat waar hy nie meer uitkom kan sien nie. Bande van die doderyk, 'n leuenagtige wêreld. En dan sweer hy, ek sal die beker van verlossinge opneem. Ek sal die beker van verlossinge opneem. En onthou, hy sê dit in die tyd van die Ou Testament. Om dit reg te verstaan, gaan ons terug na Numeri 28. Ons lees daar in vers 7, dat die volk Israel elke dag 'n drankoffer vir die Here moes bring. En daardie offer bestaan uit sterk drank, wyn, wat by die altaar vir die Here uitgegiet word. Dit moes toch al iets gewees het, die wyn wat so gegooi word by die altaar. Numeri sê uitdruklik wat die bedoeling van daardie drankoffer was. Dit moet 'n lieflike geur vir die Here wees. Dit moet tot sy eer strek. By die drankoffer word die Here erken as die enigste ware God. Hy is die God wat sy kinders help. In die lig van die drankoffer begin 'n mens al iets verstaan van hierdie beker van verlossing van Psalm 116. Ek sal die beker van verlossinge opneem, dit beteken, in my nood kyk ek weg van myself. Ek soek my krag by die Here. Ek tel hierdie beker op. Ek kyk na die Here. Ek kyk aan die kant die beker. Ek kyk na God. Maar die gelofte word nog duideliker as ons in die Nuwe Testament by Lukas 22 uitkom. Die instelling van die nagmaal. Die nag voor Christus gekruisig is, het hy die brood geneem en vir sy disippels beveel, neem, eet. Is my liggaam wat vir julle gegee word. Lukas 22 vers 19. Na die maaltyd, die ete, het hy die beker geneem. Het was die Pascha beker. En gesê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed wat vir julle uitgestort word. Vers 20 van Lukas 22. Paulus noem die nagmaal beker in 1 Korintiërs 10 die beker van danksegging wat ons met danksegging seën. Ons het innige gemeenskap met die bloed van Christus, verbond, verbind. Vir daardie gemeenskap is baie dankbaar. Ons seën, ons ontvang dit met dankbaarheid. En as ons al die dinge by mekaar sit, dan word Psalm 116 vir ons geweldig betekenisvol, broeders en susters. Ek sal die beker van verlossinge opneem, optel. In Nuwe Testamentiese taal, ek weet dat ek in my lewe en ook die dag as ek moet sterwe, geheel en al aan Jesus Christus behoort. In alle omstandighede kan ek op hom reken, want ek is sy eiendom. Ek kyk weg van myself, ek kyk na hom. En daarom sal ek die naam van die troue verbondsgod aanroep. Want ek weet, hy sal luister. God is getrou aan sy verbond. Hy laat die gebed van sy verbondskind nie onverhoord nie. Hy gee verlossing in en deur sy seun, ons Here Jesus Christus, waarvan die beker van verlossinge die teken is. Nou, dis 'n uitnemende voorreg om 'n gelofte te mag aflê. Die nagmaal beker, wat aan die gelofte gekoppel is, kry 'n konkrete betekenis in konkrete alledaagse omstandighede. Ons nood is soms baie hoog. Ons laste word swaar. Ons kele trek soms toe van bekommernis. Want hier sit ons vanoggend, elkeen met ons eie omstandighede en elkeen het ons eie pakkies van bekommernisse. Party van die bekommernisse deel ons met mekaar, dis bekend. Party van die dinge is nie bekend nie. U weet presies waaroor u bekommerd is, soos wat u hier sit. Maar een ding het ons met mekaar in gemeen, broeders en susters. Ons het een God wat oor ons allemaal waghou. En hy is getuie van die gelofte wat ons aflê. En daardie gelofte het ons ook met mekaar in gemeen. Hy bewaar sy kinders in die holte van sy hand. Vir die manne en vroue by Bloedrivier was daar die gelofte 'n bron van inspirasie. Hulle het geweet, die stryd wat ons stry, is nie maar net 'n persoonlike kwessie nie. Het gaan nie maar net oor die oorlewing van 'n klompie voortrekkers nie. Het gaan wel oor die voortbestaan van mense wat die enige ware God lief het en dien. Het gaan oor die koms van God se koninkryk. Daarom kon hulle vertrou op die God tot wie se eer hulle hierdie dure eed aflê. En ons in 2015, ons leef onder die gelofte van die vaders. Daar is mense wat reken, dit is nie so nie. Asof die gelofte van 1838 maar net 'n gebeure in die verlede is, wat die mense daardie tyd afgelê het, dis nie vir die nageslagte van krag nie. Party wil nie deel hê aan die gelofte van 1838 nie. Hulle verset hulle daarteen. Die spore van die geskiedenis word doelbewus doodgevee, asof jy dit kan doodvee. Asof jy met die verandering van name die feite kan doodgevee. Maar wat is die gegevens? By herhaling bevestig ons vandag die inhoud van die gelofte. Want elke Sondag bely ons, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Met nagmaal sien ons, die beker van verlossing word opgeneem, Christus se bloed is vir ons gestort. En uit die krag daarvan loop ons 'n bende storm. Saam met God spring ons oor 'n muur. Die aanslag van die wêreld, van die duivel en al sy duistere magte, waarvan ons vandag baie duidelik bewus is, dit weeg nie op teen die almagtige God wat in Christus verlossing gee nie. In wese het daar niks verander tussen die sataniese aanslag van 177 jaar terug daar by Bloedrivier en vandag nie. In wese het daar niks verander nie. Ook nie tussen ons geloofsoptrede van nou en 177 jaar gelede en die tyd toe Psalm 116 gedig is nie. Daar het niks verander nie. God bly dieselfde, die gelofte bly dieselfde, die woord bly dieselfde. Maar nou die ander kant. Hierdie gelofte bring verantwoordelikhede mee. Die digter sê in vers 14, my geloftes sal ek aan die Here betaal. Dis natuurlik iets wat die Here ook self verwag, buiten dat ons dit moet onderneem. Ons lees in Deuteronomium 13, as jy aan die Here jou God 'n gelofte doen, moet jy nie versuim om dit te betaal nie. Want die Here jou God sal het sekerlik van jou eis en dit sal sonde in jou word. elke verbondsvoorrecht is ook een verbondseis. Nou, die manier waarop die dichter van Psalm 116 sy gelofte nakom, is baie gewoon. Hy doen dit baie realistisch. Hy sal vir die Here 'n dankseggingsoffer bring. En nou is ons weer terug by die wetgewing van Nimri. Want waar doen hy dit? In die voorhoewe van die huis van die Here, in die tempel, in Jerusalem. Nie een kant onopsigtelik nie, soos wat baie keer deur mense gesê word, ek kom nie kerk toe om gesien te word nie, ek bly sommer een kant daar waar ek nie gesien word nie. Nee, hierdie man gaan daar in die voorhoewe van die huis van die Here, saam met die gelowiges, in die teenwoordigheid van die hele volk. Almal sal weet dat die Here hom uit nood verlos het. Tussen die feestelike skare sal hy aan God erkenning gee vir die wonders wat God doen. En tot daar die danksegging word ons vandag geroep, broeders en susters. Ons voorouers het 'n eed afgelê, 'n gelofte. As God die vyand in ons hand gee, sal die dag en datum elke jaar as 'n dankdag soos 'n sabbat deurgebring word. Daar sal 'n huis opgerig word waar het God behaag. Kinders en kleinkinders sal deel hê aan terugdink aan die oorwinning. In sy alwysheid het het God behaag om die oorwinning op daardie dag te beskik. 16 December 1838. Menslik gesproke is het onmoontlik geweest. God het beskik. Hy het laat werklik word. 'N handvol mense verslaan 'n leer van duisende. En ons hoef nie verder daar oor 'n bohaai te maak nie. God het so beskik. Die lig van die woord vind sy deurgang in donker Afrika. Dis die punt waar dit oor gaan. Dis die groot wins van daardie veldslag. Maar wat is nou die verantwoordelikheid? Ons plig is om die Here wat die oorwinning beskik het, die eer daarvoor te gee. Om die verlossing van Jesus Christus op daardie dag end uit te beleef. Daar moet 'n huis vir God gebou word. Die kerk van Christus moet groei en toeneem. Elke jaar meer en meer. Ons kinders moet in die kerk hoor van die groot dade van die Here. Hulle moet opgevoed word by die woord van God. Hulle moet die God van die woord leer lief kry. Hulle moet vir hom respek hê. Hulle moet diep onder die indruk wees van wie is hy. Ons ouers moet dit voorleef. Rondom huisgodsdiensttafel en in klaskamers moet die boodskap van verlossing sonder omdraai van doekies gebring word. As gelowiges moet ons die verkondiging van die woord naastiglik by elke geleentheid soek. En dan mag die woord nie in kerke en in klaskamers en by huisgodsdiensttafels bly vassteek nie, ons weet dit. Dit moet saam met ons gaan in die lewe in ons gesprekke, selfs nou met al die moeilike politieke kwessies, in ons sosiale lewe en ekonomiese sake, met ons moeilike ekonomiese sake, in onderwys, oor alles moet ons hoor, wat sê God, dan moet ons moed skep. Ons kan ons selfs so moedeloos praat, maar in die lig van die gelofte moet ons moed skep, broeders en susters. In die teenwoordigheid van die ganse volk moet ons die gelofte van ons Vader se werklikheid maak. Dan dank ons God vir die verlossing wat hy gee. Dan wys ons dankbaarheid vir verlossing, nie net met woorde nie, met dade. En dis nie altyd maklik nie, maar dis 'n moed. Vandag maak die gelofte weer 'n geweldige appel op ons. Ons ken die pad wat die Here met ons geloop het tot hier. Die geskiedenis is vir ons 'n oop boek, ons kan dit allemaal lees. Ons weet dat ons by 'n kruispad staan. Geskiedenis word in ons jare herskryf, dit word met ander oë bekyk. Die jong geslagte leer ander dinge as ons ouer geslagte. Maar ons mag net nie vergeet dat die eise van vandag niks minder is as by bloedrivier nie. Is anders, skerper, dringender, Satan doen alles in sy vermoë om Afrika, wat die lig van die evangelie gesien het, weer donker te maak. Die sfeer waarin ons leef en moet oorleef, word by die dag moeiliker. En dit is nie uniek in Suid-Afrika, nie die hele wêreld lyk so. Maar die Here soek 'n kerkvolk, jonk en oud, allemaal saam, wat hom in dankbaarheid dien. Ons moet ons geloftes betaal en ons sal dit betaal. As gelowiges moet ons opstaan tot die stryd. En as dit nie maar net 'n persoonlike stryd om oorlewing nie, dis nie wat die Here van ons verwag nie. Ons word geroep tot stryd in sy koninkryk. Sy heerskappy moet erken word deur alles wat ons beleef en deur alles wat ons doen. Hy gebruik ons daarvoor. Dis kerkwees. Dis sending en evangelisasie. Ons mag dit met moed doen. Die digter van Psalm 116 het met blydskap sy gelofte betaal, nie met 'n hang gesig nie. Hy het na Jerusalem toe gegaan, so sê die laaste verse van die psalm, en hy was daar met groot vreugde, te midde van die volk. Ons sien uit na 'n groter Jerusalem. Jerusalem daarbo is vry. Sy is die moeder van ons allemaal, die ewige stad, met die goue poorte. En ons gaan God voluit dien. Ons is op pad, broeders en susters. Ons gaan nie sleepvoete op pad wees nie. Hou u oog gevestig daarop. Vandag beleef ons die beginsel van ewige heerlikheid en ons betaal ons gelofte soos wat ons op pad is. Ons roep die naam van die Here aan omdat hy sy naam in ons midde wil handhaaf. Amen. Hemelse Vader, ons word klein voor u, as ons al die groot dinge oordink wat u in ons lewe doen, wat u gedoen het in die verlede, wat u vandag doen, ons bid dat u ons sal omring met u troue sorg en liefde. Daar gebeur vandag baie dinge wat ons diep bekommer, daar is baie bloed wat vloei, bloed van onskuldige mense. Soos wat het in die geskiedenis gebeur het, so gebeur het vandag nog. Die aanslag van die duisternis hou nooit op nie. Trouwens, het sal meer word, u het in die woord vir ons vooruit gesê. En nou bid ons dat u terwille van die koms van u koninkryk en die verheerliking van u naam, vir u kerkvolk sal by mekaar maak en by mekaar sal hou. dat ons aan u getrou sal bly en ons gelofte sal betaal. Ons gee ons ja-woord op baie plekke en by baie gewigtige geleenthede. Laat ons ja, ja wees en ons nee, nee, dat ons daarvan nie sal afwyk nie. Lei ons deur die Heilige Gees om getrou te wees. Here, seën ons in alles wat ons doen en laat ons ook vir mekaar tot 'n seën wees, mekaar bemoedig en versterk, hier in ons eie land, maar ook oral elders ter wêreld. Dit bid ons uit genade, ons pleit op die bloed van ons Here Jesus, ons voorspraak by u. Amen. Ons het nou geleentheid, gemeente, om ons offergawes vir die Here af te sonder. Dit is vir die diens van barmhartigheid en by die deure is dit vir die biblioteek van die teologiese skool wat nou voortdurend nuwe publikasies moet aankoop. En dan sing ons ten slotte uit Psalm 116 vers 9 en 10. Ek sal u naam met dank erkentnis prys te midde van die feestelike skare, Jerusalem, ek hoor om jou altare die lofgeluid wat tot Gods eer verrys. Psalm 116 die laaste twee verse direk na die offergawes. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u almal. Amen.